สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้เราจะเริ่มชุดคำเทศนาใหม่จากพระธรรมนางรุธถ้ามีพระคัมภีร์และหวังว่าจะมีพระคัมภีร์ก็ขอช่วยเบิดพระคัมภีร์และจะเชิญให้ทุกคนจะตามข้อความนี้เป็นนางรุธบทที่หนึ่งครับและเราจะเชิญทุกคนให้ยืนขึ้นและเราจะฟังพระวจนะของพระเจ้าเพื่อจะเราจะยืนขึ้นที่จะถวายเกียรติต่อพระเจ้าเพราะนี่เป็นเสียงของพระองค์จะเชิญพี่หุยจะอ่านให้เขาช่วยให้เชิญทุกคนยืนขึ้นครับ
ในสมัยที่พวกผู้วินิจฉัยครอบครองอยู่นั้นเกิดกันดารอาหารขึ้นในแผ่นดินมีชายคนหนึ่งเป็นชาวเมืองเบธเลเฮมในยูดาไปอาศัยอยู่ในดินแดนโมอับพร้อมกับภรรยาและบุตรชายสองคนชายคนนั้นชื่อเอลิเมเลคภรรยาชื่อนาโอมีบุตรสองคนชื่อมาโลและคิริโอนเป็นชาวเอฟาทาจากเมืองเบธเลเฮมในยูดาห์พวกเขาเดินทางเข้าไปดินแดนโมอับและอาศัยอยู่ที่นั่นแต่เอลีเมเลคสามีของนาโอมีตายทิ้งนางไว้กับบุตรชายสองคนบุตรชายสองคนนี้แต่งงานกับหญิงชาวโมอับคนหนึ่งชื่อว่าโอปาและอีกคนหนึ่งชื่อรูธเขาทั้งหลายอยู่ที่นั่นประมาณ10ปีแล้วมาโลและคิริโอนก็ตายเหลือแต่นาโอมีที่ต้องอยู่อย่างไม่มีสามีและบุตรชายสองคนแล้วนางพร้อมกับบุตรสะใภ้ทั้งสองก็ลุกขึ้นเดินทางกลับจากดินแดนโมอับเพราะว่าเมื่ออยู่ที่โมอับนั้นนางได้ยินว่าพระยาเวได้ทรงเยี่ยมเยียนชนชาติของพระองค์และประทานอาหารแก่เขาทั้งหลายนางจึงออกจากที่ซึ่งนางอยู่พร้อมกับบุตรสะใภ้ทั้งสองเดินทางกลับไปยังแผ่นดินยูดาห์แต่นาโอมีกล่าวแก่บุตรสะใภ้ทั้งสองว่าไปเถอะขอให้ต่างคนต่างกลับไปบ้านแม่ของตนขอพระยาเวทรงสำแดงความรักมั่นคงต่อเจ้าดังที่เจ้าได้ทำต่อผู้ตายและต่อแม่ขอพระยาเวทรงให้เจ้าพบที่พักพิงในบ้านของสามีคนใหม่แล้วนาโอมีก็จูบพวกนางต่างก็ร้องไห้เสียงดังพวกนางจึงพูดกับแม่สามีว่าอย่าเลยเราจะกลับไปกับแม่ไปยังชนชาติของแม่แต่นาโอมีตอบว่ากลับไปเถอะลูกเอ๋ยจะไปกับแม่ทำไมเล่าแม่ยังจะมีบุตรชายในครรภ์ให้เป็นสามีของเจ้าหรือกลับไปเถอะลูกเอ๋ยกลับไปพอแม่แก่เกินกว่าจะมีสามีแล้วหากแม่ว่าแม่ยังมีความหวังอยู่แม่จะมีสามีคืนนี้ได้และมีบุตรชายหลายคนแล้วพวกเจ้าจะรออยู่จนบุตรชายเหล่านั้นโตได้หรือเจ้าจะอดใจไม่แต่งงานก่อนได้หรืออย่าเลยลูกเอ๋ยชีวิตแม่ขมขื่นกว่าชีวิตของพวกเจ้าที่พระหัตถ์ของพระยาเวทรงทำกับแม่ถึงเพียงนี้แล้วต่างก็ร้องไห้เสียงดังอีกโอปาก็จูบลาแม่สามีแต่รูธยังเกาะแม่สามีอยู่นาโอมีจึงว่าดูสิพี่สะใภ้ของเจ้ากลับไปชนชาติและหาพระของเขาแล้วจงตามพี่สะใภ้ของเจ้ากลับไปเถอะแต่รูธตอบว่าขอแม่อย่าวิงวอนให้ลูกจากแม่หรือเลิกตามแม่กลับไปเลยพ่อแม่จะไปไหนลูกจะไปด้วยและแม่จะอาศัยอยู่ที่ไหนลูกก็จะอยู่ที่นั่นด้วยชนชาติของแม่จะเป็นชนชาติของลูกและพระเจ้าของแม่ก็จะเป็นพระเจ้าของลูกแม่ตายที่ไหนลูกจะตายที่นั่นและจะขอให้ฝังลูกไว้ที่นั่นด้วยขอพระยาเวทรงลงโทษลูกและทรงเพิ่มโทษนั้นถ้ามีอะไรมาพากลูกจากแม่นอกจากความตายเมื่อนาโอมีเห็นรูธตั้งใจไปด้วยจริงๆนางก็ไม่พูดอะไรอีกดังนั้นทั้งสองจึงเดินทางต่อไปจนถึงเมืองเบธเลเฮมเมื่อมาถึงเบธเลเฮมแล้วชาวเมืองก็พากันประหลาดใจเพราะนางทั้งสองพวกผู้หญิงพูดขึ้นว่านี่น่ะหรือนาโอมีนาโอมีตอบเขาว่าขออย่าเรียกฉันว่านาโอมีเลยขอเรียกฉันว่ามาลาเถอะเพราะว่าองค์พระผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ได้ทรงทำให้ชีวิตของฉันขมขื่นยิ่งนักเมื่อฉันจากเมืองนี้ไปฉันมีทุกอย่างครบบริบูรณ์พระยาเวทรงพาฉันกลับมาตัวเปล่าจะเรียกฉันว่านาโอมีทำไมเล่าในเมื่อพระยาเวทรงให้ฉันทุกใจ และองค์ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ทรงให้ฉันต้องประสบเหตุร้ายเช่นนี้ดังนั้นนาโอมีพร้อมกับรูธบุตรสะใภ้ชาวโมอับก็กลับมาจากดินแดนโมอับและเขาทั้งสองมายังเมืองเบ็ดเลเฮมในต้นฤดูเกี่ยวข้าวบาเล่
ให้เราร่วมใจอธิษฐานข้าแต่พระเจ้าเราขอบพระคุณพระองค์สำหรับโอกาสนี้ที่จะอยู่ได้อำนาจของพระวจนะของพระองค์และฟังเสียงของพระองค์ขอให้พระวิญญาณของผู้เขียนพระวจนะของพระเจ้านี้เป็นผู้ที่ช่วยเราเข้าใจสิ่งที่พระเจ้าทรงไว้ที่นี่และขอช่วยให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ทำให้เรามีใจที่พร้อมที่จะตอบสนองต่อพระวจนะของพระเจ้าอย่างที่เป็นที่พอพระทัยพระเจ้าในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเชิญนั่งลงครับการไว้ใจพระเจ้าในขณะที่ทุกสิ่งในชีวิตของเรารู้สึกว่าเรียบร้อยสุขสบายอาจจะดูเหมือนว่าเป็นสิ่งที่ง่ายมากที่เราจะกำลังไหว้ใจพระเจ้าได้ในขณะที่ทุกสิ่งในชีวิตของเรารู้สึกว่าไม่เรียบร้อยแล้วในขณะที่ชีวิตของเรารู้สึกว่าเต็มไปด้วยความทุกข์หรือความยากลำบากในขณะที่เรารู้สึกผิดหวังในชีวิตของเราผิดหวังกับคนอื่นในชีวิตของเราผิดหวังในสถานการณ์ของเราหรือเวลาเรารู้สึกผิดหวังกับพระเจ้าเราจะรู้สึกว่าเราเคยไหว้ใจพระเจ้าแล้วเพื่อจะให้เรามีชีวิตที่ดีกว่านี้เราไหว้ใจพระเจ้าที่จะช่วยเรามีความสำเร็จในแผนการของเราแต่แผนการของเราก็ทั้งหมดก็ล้มเหลวแล้วแต่เรารู้สึกผิดหวังกับพระเจ้าเราอาจจะรู้สึกโกรธกับพระเจ้าอาจจะเริ่มสงสัยว่าพระเจ้าแสนดีจริงๆหรือเราไหว้ใจพระเจ้าในสถานะทุกอย่างได้ไหมจริงๆพระธรรมนางรูธเขียนไว้สำหรับชาวอิสราเอลที่มีคำถามแบบนั้นดังนั้นพระธรรมนางรูธเกี่ยวกับอะไรในพระธรรมนางรูธเราพบกับตัวละครบางคนเช่นนาโอมีนางรูธโบอาสและพวกนั้นก็ดูเหมือนว่าเป็นคนที่ค่อนธรรมดาเขาก็เป็นคนที่ใจดีเขาเป็นคนที่ดีแต่พระธรรมนางรูธเกี่ยวกับใครเชื่อว่านางรูธแต่ในบทที่หนึ่งดูเหมือนว่าไม่ใช่เกี่ยวกับนางรูธส่วนใหญ่เกี่ยวกับนาโอมีแต่พูดถึงสถานการณ์ของนาโอมีความรู้สึกผิดหวังกับพระเจ้าของนาโอมีแต่ในบทที่สองเราเห็นว่าโฟกัสอยู่ที่นางรูธแล้วและผู้เขียนเน้นว่านางรูธเป็นผู้ที่ใจดีมากแต่นั้นเราต้องถามว่าพระธรรมนางรูธเกี่ยวกับนางรูธหรือเปล่าและในบทที่สองนางรูธพบกับผู้ชายอีกคนหนึ่งเชื่อโบอัสและในบทที่สามและบทที่สี่ดูเหมือนว่าโฟกัสอยู่ที่โบอัสแล้วแต่นั้นเราต้องถามว่าเรื่องนี้เกี่ยวกับนางรูธหรือนาโอมีหรือโบอาสแต่จริงๆแม้ว่านางรูธกับนาโอมีกับโบอาสเป็นผู้ที่สำคัญมากในเรื่องนี้เรื่องนี้ไม่ใช่เกี่ยวกับพวกนั้นบางคนสอนว่าพระธรรมนางรูธเกี่ยวกับการมีความครบบริบูรณ์ในชีวิตของเราเรื่องการแสวงหาน้ำพระทัยของพระเจ้าเรื่องการหาคู่สมรสเหมือนโบอาสหรือนางรูธแต่ปัญหาในการอ่านพระธรรมรูธอย่างนั้นคือเป็นการเข้าใจในความสำคัญที่ผิดประเด็นนางรูธไม่ใช่เกี่ยวกับนางรูธไม่ใช่เกี่ยวกับนาโอมีไม่ใช่เกี่ยวกับโบอาสและไม่ใช่เกี่ยวกับการหาคู่สมรสหรือการแสวงหาน้ำพระทัยของพระเจ้าแม้ว่าพระธรรมเล่มนี้อาจจะช่วยเรามีสติปัญญาจากพระเจ้าในเรื่องนี้ด้วยเดเหมือนพระธรรมทุกเล่มในพระคัมภีร์พระธรรมนางรูธเกี่ยวกับ ระเจ้าเพื่อให้เรารู้จักพระเจ้าและตอบสนองต่อพระเจ้าอย่างถูกต้องเราต้องถามว่าเราพบกับพระเจ้าที่ไหนในพระธรรมนางรุธในพระเจ้าในพระธรรมนางรุธเป็นพระเจ้าแบบไหนเราเห็นไนโอมีได้เราเห็นนางรุธได้เราเห็นว่านางรุธก็ใจดีโบเอสก็เขาเป็นคนที่ใจดีมากแต่พระเจ้าอยู่ไหนในเรื่องนางรุธและพระเจ้าใจดีหรือเปล่าเพราะในบทที่หนึ่งไนโอมีคิดว่าไม่ชายเขายังเชื่อในพระเจ้าเขายังเชื่อว่าพระเจ้ามีฤทธิ์เดชแต่เขาไม่ชอบพระเจ้าเขารู้สึกขมขื่นต่อพระเจ้าเขารู้สึกว่าพระเจ้าทำลายความหวังของนางของไนโอมีและทำให้ชีวิตของเราของเขาเป็นแบบตัวเปล่ามีหลายคนที่เผชิญความทุกข์ยากลำบากและน่าจะถามคำถามเดียวกันว่าเราไหว้ใจพระเจ้าในสถานการณ์ทุกอย่างได้ไหมโดยเฉพาะเวลาเราเผชิญความทุกข์ยากลำบากหรือความเจ็บป่วยวันนี้เป็นวันแรกของชุดใหม่จากพระธรรมนางรุธและในชุดนี้เราจะพบกับไนโอมีนางรุธเดโบอาสแต่มากกว่านั้นความหวังของเราคือเราจะพบกับพระเจ้าและจะรู้จักพระเจ้าอย่างดีขึ้นแต่หวังว่าจะรู้จักพระเจ้าอย่างที่เราไม่เคยรู้จักพระเจ้ามาก่อนวันนี้ในบทที่หนึ่งใน5ข้อแรกทำให้เราถามคำถามที่สำคัญมากพระเจ้าแสนดีจริงๆไหมเราไหว้ใจพระเจ้าในสถานการณ์ทุกอย่างได้ไหมในข้อเหล่านี้เราเห็นว่าความหวังของไนโอมีถูกทำลายไนโอมีรู้สึกว่าชีวิตของเขามีชีวิตที่เมื่อก่อนก็มีทุกอย่างครบบริบูรณ์เขามีสามีที่มีอาชีพที่ดีเขาเป็นเจ้าของที่ดินที่เบธเลเฮมเบธเลเฮมแปลว่าบ้านแห่งขนมปังชื่อของสามีคืออิเลเมเลคซึ่งมีความหมายที่ดีมากหมายถึงว่าพระเจ้าพระยาห์เวห์เป็นกษัตริย์ของเราพระยาห์เวห์เป็นกษัตริย์ของเราพระเจ้าเป็นกษัตริย์ของเรามากกว่านั้นไนโอมีและอิเลเมเลคเขามีลูกชายทรงคนซึ่งในยุคนั้นหมายถึงว่าเขารับพระพรมากจากพระเจ้าแต่ภายใน5ข้อแรกเราเห็นว่าชีวิตที่สมบูรณ์แบบของไนโอมีก็ถูกทำลายโดยสิ้นเชิงจากความครบบริบูรณ์เข้าสู่ความว่างเปล่าเขาไม่อยู่ที่เบธเลเฮมแล้วไม่อยู่ในแผ่นดินพันธสัญญาแล้วเขาอยู่เป็นคนยากจนที่โมอับที่ดินของศัตรูของอิสราเอลไม่มีสามีแล้วไม่มีลูกไม่มีหลานและนาโอมีทอดคลายสำหรับสถานการณ์นี้ข้อ21เมื่อฉันจากเมืองนี้ไปฉันมีทุกอย่างครบบริบูรณ์พระยาห์เวห์ทรงพาฉันกลับมาตัวเปล่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงทำให้ฉันบุตรร้ายบุตรร้าวและองค์ทรงฤทธิ์ทำให้ฉันต้องประสบเคราะห์กรรมเขาโทษพระเจ้าแล้วเกิดอะไรขึ้นข้อหนึ่งบอกเราว่าในแผ่นดินพันธสัญญาซึ่งความจะเต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์เหมือนสวนเอเดนมีเกิดการดานอาหารขึ้นผู้ที่เคยอ่านพระคัมภีร์เดิมจะรู้ว่าอันนี้หมายถึงอะไรแทนที่จะรับพระพรจากพระเจ้าอิสราเอลอยู่ได้การคำสาปแช่งของพระเจ้าซึ่งหมายถึงว่าอิสราเอลปฏิเสธพระเจ้าและพันธสัญญาที่เขามีกับพระองค์อีกครั้งหนึ่ง แล้วครอบครัวของไนโอมีรู้สึกว่ามีความหวังที่โมอาบศัตรูของประชาชนของพระเจ้ามากกว่าที่มีความหวังกับพระเจ้าในแผ่นดินพันธสัญญาพี่น้องครับในข้อหนึ่งผู้เขียนบอกว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อไหร่เห็นได้ไหมเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อไหร่ในข้อหนึ่งในสมัยที่พวกผู้วินิจฉัยครอบครองอยู่นั้นและเรารู้อะไรบ้างเกี่ยวกับยุคนั้นถ้าเราถอยหลังหน้าเดียวในพระคัมภีร์ถึงผู้วินิจฉัยบทที่21ข้อ25ข้อสุดท้ายเราอ่านว่าในสมัยนั้นไม่มีกษัตริย์ในอิสราเอลต่างก็ทำตามที่ตนเองเห็นชอบซึ่งหมายถึงว่าทุกคนก็ตามใจตัวเองได้ตามชื่อของเอลิเมเลกเราเห็นแล้วว่าความหมายของเอลิเมเลกตามความหมายของเอลิเมเลกกษัตริย์ในอิสราเอลควรจะเป็นใครพระเจ้าเป็นกษัตริย์แต่อิสราเอลทิ้งพระยาห์เวห์แล้วและพระพรของพระองค์ดังนั้นการทานอาหารเกิดขึ้นและคนนั้นที่เชื่อหมายถึงว่าพระเจ้าคือกษัตริย์กำลังออกจากอิสราเอลเพื่อจะแสวงหาความหวังที่อื่นด้วยความเชื่อว่ามีความหวังในที่ดินก็ในชนชาติของศัตรูแต่จริงๆเขาคิดผิดมากหลังจากนั้นไม่กี่ปีในวันนั้นนายโอมีเดินขึ้นและพบว่าในกระเป๋าไม่มีตังค์ในห้องนอนไม่มีสามีแล้วในบ้านไม่มีลูกไม่มีหลานมีแต่หญิงไม้สามคนนายโอมีแต่ผู้หญิงโมอับเป็นลูกสะพ้ายในโลกที่หญิงไม้ที่ไม่มีลูกหมายถึงว่าเขาไม่มีความหวังแล้วและโนอมีทอดใครโนอมีทอดพระเจ้าพี่น้องครับอยากถามว่าในเช้านี้เรารู้สึกยังไงเกี่ยวกับพระเจ้าเราชอบพระเจ้าไหมเรารักพระเจ้าไหมสถานการณ์ของเราอาจจะไม่เหมือนสถานการณ์ของไนโอมีแต่เราอาจจะรู้มีความรู้สึกคล้ายๆกันอาจจะมีความคาดหวังที่เรามีในเรื่องความสัมพันธ์หรือเรื่องการทำงานอาชีพความสำเร็จหรือเงินหรือสุขภาพนั่นอาจจะเป็นเรื่องเพื่อนหรือครอบครัวหรือพ่อแม่หรือลูกหรือหลานแต่เวลาเราเดินขึ้นเช้านี้ในห้องนอนในบ้านในหอพักหรือในชีวิตในใจเพราะว่าไม่มีอะไรว่างเปล่าเราจะเรียกตัวเองเป็นคริสเตียนซึ่งหมายถึงว่าพระเยซูเป็นกษัตริย์พระเยซูเป็นกษัตริย์แต่เรารู้สึกผิดหวังและเราเริ่มสงสัยว่าดีกว่าที่จะแสวงหาความหวังที่อื่นไหมก็เรายังมาที่โบสถ์ยังร้องเพลงนมัสการยังฟังคำอธิษฐานหรือคำสอนหรือคำเทศนาแต่ในใจเรารู้สึกว่างเปล่าแล้วเป็นเหมือนในโอมีเราจะรู้สึกว่าถ้าพระเจ้ามีจริงพระเจ้าไม่แสนดีพระเจ้าไม่ใจดีพระเจ้าไม่แคร์องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงทำให้ฉันปวดร้าวแต่นี่เป็นห้าข้อแรกเท่านั้นต่อไปพระเจ้าให้เราเห็นการตอบสนองทรงอย่างต่อพระเจ้าในสถานการณ์นั้นและการตอบสนองแรกที่เราเห็นเป็นการตอบสนองของไนโอมีในข้อ6แล้วนางพร้อมกับบุตรสะใภ้ทั้งสองก็ลุกขึ้นเดินทางกลับจากดินแดนโมอาบเพราะว่าเมื่ออยู่ที่โมอาบนั้นนางได้ยินว่าพระยาห์เวห์ได้ทรงเยี่ยมเยียนชนชาติของพระองค์และประทานอาหารแก่ขาวทั้งหลายนางจึงออกจากที่ซึ่งนางอยู่ พร้อมกับบุตรสะใภ้ทั้งสองเดินตามทางกลับไปยังแผ่นดินยูดาห์แต่นาโอมีกล่าวแก่บุตรสะใภ้ทั้งสองว่าไปเถอะก็ให้ต่างคนต่างกลับไปบ้านแม่ของตนขอพระยาเวทรงสำแดงความรักมั่นคงต่อเจ้าดังที่เจ้าได้ทำต่อผู้ตายและต่อแม่ขอพระยาเวทรงให้เจ้าพบที่พักพิงในบ้านของสามีคนใหม่แล้วนาโอมีก็จูบพวกนางต่างก็ร้องไห้เสียงดังจากการตอบสนองของนาโอมีในบทที่หนึ่งเราเริ่มเห็นว่าอะไรที่อยู่ในใจของนาโอมีเขาไม่พอใจกับพระเจ้าเขารู้สึกขมขื่นกับพระเจ้าที่ไม่ได้รักษาความหวังของนาโอมีในข้อเหล่านี้เราเริ่มถามว่านาโอมีรู้จักพระเจ้าหรือเปล่าเกิดอะไรขึ้นในที่เขากำลังทำงานอยู่ทำงานหนักในทุ่งนาของโมอับนาโอมีได้ยินเขาว่าที่บ้านที่อิสราเอลมีอาหารแล้วพระยาเวทรงได้ทรงเยี่ยมเยียนชนชาติของพระองค์และประทานอาหารแก่เขาทั้งหลายซึ่งเรารู้แล้วว่าเป็นความเมตตาของพระเจ้าเพราะเป็นเวลานั้นที่อิสราเอลยังปฏิเสธพระเจ้าดังนั้นนาโอมีเริ่มคิดว่าโอ้การกลับบ้านก็ดีกว่าแต่เขาจะกลับบ้านไม่เพื่อจะแสวงหาพระเจ้าเขาไม่พอใจกับพระเจ้าแต่เขากลับบ้านที่เบธเลเฮมเพราะว่าเขายังมีญาติที่นู่นยังมีที่ดินที่นู่นและที่นู่นเขามีอาหารแล้วเขาอยากจะรับประโยชน์จากพระเจ้าแต่เขาไม่ค่อยสนใจพระเจ้าและเวลาเขาเดินทางเขาตระหนักว่าแม้ว่าอิสราเอลจะมีประโยชน์สำหรับนาโอมีเพราะเขาเป็นชาวยูแต่เขารู้สึกว่าในอิสราเอลในพระเจ้าของอิสราเอลไม่มีความหวังสำหรับโอภาและนางรูธเพราะเขาเป็นชาวโมอาบหญิงไม้ทรงคนนี้ต้องการความปลอดภัยที่ลี้ภัยและที่พักพิงนาโอมีเชื่อว่าโอภาและนางรูธควรจะแสวงหาสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ในพระเจ้าไม่ใช่ในอิสราเอลแต่ในบ้านของสามีใหม่ที่โมอาบเมืองคริสตจักรในสมัยนี้อิสราเอลควรจะเป็นที่ลี้ภัยสำหรับหญิงไม้หรือคนยากจนหรือคนโดยโอกาสหรือคนดังด้าวแต่นาโอมีรู้ว่าอิสราเอลไม่ปลอดภัยแล้วเพราะถ้าทุกคนในอิสราเอลทำตามที่ตนเองเห็นชอบอิสราเอลกลับเป็นที่อันตรายมากโดยเฉพาะสำหรับผู้หญิงโดยเฉพาะสำหรับผู้หญิงหรือแม่ไม้จากโมอับซึ่งมีสิทธิน้อยกว่าผู้หญิงไทยใหญ่จากพม่าที่อยู่ที่นี่ผิดกฎหมายพระธรรมภูวินิชัยจบด้วยเรื่องที่ให้เราเห็นว่าสถานการณ์อิสราเอลก็แย่มากแค่ไหนในยุคนั้นเป็นเรื่องในเรื่องนั้นก็มีผู้หญิงจากเบธเลเฮมบ้านของนาโอมีซึ่งถูกฆ่าหลังที่เขาถูกรุมสมหญิงก็โทษแต่เรื่องนั้นจบกับผู้หญิง400คนที่ถูกลักพาหญิงจากเมืองหนึ่งและถูกบังคับให้เป็นภรรยาของผู้ชายจากเผ่าอื่นเป็นโหดร้ายมากทุกคนก็ทำตามที่ตนเองเห็นชอบแล้วมีบอกโอภากับนางรูปว่ากลับไปบ้านแม่ของดอนที่โมเอบก็ดีกว่าในข้อ11ถึง13นาโอมีอธิบายว่าไม่มีความหวังกับนาโอมีด้วยเพราะเขาให้เขามีสามีใหม่ไม่ได้เขาให้มีความปลอดภัยหรืออนาคตไม่ได้เพราะในความคิดของนาโอมีข้อ13พระหัตถ์ของพระยาเวต่อต้านนาโอมีในข้อ16เขาบอกเขาว่ากลับไปหาญาติที่โมอับก็ดีกว่ากลับไปหาพระที่โมอับก็ดีกว่าแล้วโอภาตามคำแนะนำของนาโอมีแต่จากจุดนั้นเราไม่ได้พบกับโอภาอีกครั้งหนึ่ง ในพระคัมภีร์แล้วแต่ก่อนที่โอภาลาออกก็ในข้อ8ถึง9นายโอมิทำสิ่งที่แปลกมากนายโอมิอธิษฐานเพื่อโอภาและนางรุธก็อธิษฐานว่าแม้ว่าพระยาเวไม่มีความเมตตาสำหรับนายโอมิต่อนายโอมิแต่ขอให้พระยาเวมีความเมตตาต่อโอภาในนางรุธและเขาอธิษฐานว่าเขาจะพบความหวังและที่ลี้ภัยในบ้านของสามีใหม่แต่จริงๆสิ่งที่น่าสนใจกับพระธรรมนางรุธเราอ่านโดยเราจะเห็นว่าในนางรุธพระเจ้าให้เราเห็นว่าพระเจ้าตอบคำอธิษฐานของนางรุธของนาโอมิในชีวิตของนางรุธนาโอมิก็น่าสงสารมากเขายังเชื่อในพระเจ้าเขายังอธิษฐานต่อพระเจ้าแต่เขาไม่ชอบพระเจ้าเขาไม่ไว้ใจพระเจ้าความหวังของเขาไม่อยู่ที่พระเจ้าเขาเชื่อว่าพระเจ้าก็มีฤทธิ์เดชในข้อ21เขาเรียกพระเจ้าว่าองค์ผู้ทรงมหฤทธิ์แต่เขาไม่เชื่อว่าพระเจ้าแสนดีเพราะอะไรเพราะว่าพระเจ้าไม่ได้ให้เขามีสิ่งที่เขาต้องการพระเจ้าไม่ได้รักษาความคาดหวังของเขาพูดง่ายๆพระเจ้าไม่ตามใจเขาแต่สิ่งที่น่าสงสารมากที่สุดคือแม้ว่าไนโอมีเป็นชาวยิวแม้ว่าเขาเชื่อในพระเจ้าแต่เขาไม่รู้จักพระเจ้าพระเจ้าที่เขานมัสการไม่ใช่พระเจ้าของพระวจนะของพระเจ้าและเวลาเขาเผชิญเหตุการณ์เศร้าสลดเขาไม่พร้อมที่จะเผชิญสิ่งนั้นความเข้าใจในพระเจ้าเป็นความเข้าใจโดยปราศจากความรู้เขาไม่รู้จักพระเจ้าพี่น้องครับผมรู้จักผู้ชายคนหนึ่งที่อายุมากกว่าผมประมาณ20ปีเขาเป็นคริสเตียนหลายปีแต่ปัญหาคือความเชื่อของเขาไม่ได้เติบโตเขายุ่งมากกับการทำงานและสิ่งอื่นในชีวิตของเขาและเขารู้สึกว่าโอเคถ้าเขาไปโบสถ์ในทุกวันอาทิตย์และถ้าเขาอธิษฐานและอ่านข้อบางข้อจากพระคัมภีร์ทุกวันก็พอแล้วแต่เขาไม่ค่อยสนใจเติบโตในความเชื่อเขาอยากจะมีชีวิตที่ง่ายๆและความเชื่อที่ซิมพูลมากพี่น้องครับถ้าเรามีความเชื่อเหมือนทารกในพระคริสต์ที่ไหว้ใจในพระเยซูแต่ไม่ได้เติบโตเราได้รับความรอดได้ไหมได้แต่พระเจ้าไม่ช่วยเราให้รอดเพื่อประโยชน์ส่วนตัวเท่านั้นพระเจ้าช่วยเราให้รอดเพื่อจะให้และอยากจะให้เราเติบโตเพื่อให้เราช่วยคนอื่นได้และมีชีวิตที่จะถวายเกียรติต่อพระเจ้าได้ดังนั้นวันหนึ่งผู้ชายคนนั้นโทรมาหาเราด้วยความรู้สึกอย่างน่าตกใจในช่วงนั้นเขาอยู่ในโรงพยาบาลกับพี่ชายของเขาที่ไม่สบายมากและเขารู้ว่าเกือบจะตายและเขารู้ว่าพี่ชายไม่ใช่ผู้ที่เชื่อในพระเจ้าและเขารู้ว่าอันนี้เป็นโอกาสสุดท้ายที่เขามีในการพูดคุยกับพี่ชายเกี่ยวกับพระเยซูและเขาบอกว่าเขาไม่รู้ว่าจะพูดได้ยังไงไม่รู้ว่าจะอธิบายความเชื่อในพระเยซูได้อย่างไรเพราะว่าแม้ว่าเขามีความเชื่อเหมือนเด็กเหมือนทารกแต่ความเชื่อของเขาไม่ได้เติบโตก็เขาอยู่ในถนนที่ถูกต้องหลายปีแล้วแต่ความเชื่อของเขาไม่เคลื่อนไปข้างหน้าเขายังอยู่ที่เดิมและเขาช่วยพี่ชายของเขาในเวลาฉุกเฉินนั้นไม่ได้และเหตุการณ์เศร้าสลดเกิดขึ้นในครอบครัวของไนโอมีไนโอมีช่วยโอภาไม่ได้ไนโอมีช่วยนางรุธไม่ได้เขาช่วยตัวเองไม่ได้เพราะแม้ว่าเขารู้เกี่ยวกับพระเจ้าเขาไม่รู้จักพระเจ้าในสถานการณ์ที่ต้องการที่จะไหว้ใจพระเจ้ามากที่สุดความเชื่อของเขาในพระเจ้าไม่พร้อมเป็นความเชื่อที่โดยปราศจากความรู้ศาสนาทุกอย่างในโลกนี้ตระหนักว่า ความทุกข์และความยากลำบากเป็นความจริงที่ทุกคนต้องเผชิญในโลกใบนี้ที่ส่วนใหญ่ศาสนาของโลกนี้พยายามสอนคนที่จะหลีกเลี่ยงความยากลำบากแบบนั้นโดยการกระทำของเราซึ่งเรารู้แล้วว่าเป็นไปไม่ได้แต่ความเชื่อในพระเยซูไม่ใช่เป็นอย่างนั้นความเชื่อในพระเยซูเกี่ยวกับการรู้จักพระเจ้าการเติบโตในความสัมพันธ์กับพระเจ้าการไหว้ใจพระเจ้าในสถานการณ์ทุกอย่างซึ่งรวมถึงความทุกข์ยากลำบากและพระเจ้าจะใช้ความจริงของความยากลำบากที่จะสอนเราที่จะไหว้ใจพระเจ้าในสถานการณ์ทุกอย่างเพื่อให้ความหวังของเราไม่อยู่ในคนไม่อยู่ในตัวเองไม่อยู่ในเงินไม่อยู่ในพระอื่นๆแต่ความหวังของเราจะอยู่ที่พระเจ้าพี่น้องครับในเช้านี้ความเชื่อของเราเป็นอย่างไรเรากำลังแสวงหาที่จะรู้จักพระเจ้ามากขึ้นและมากขึ้นไหมหรือความเชื่อของเราเป็นเหมือนไนโอมีเราอยากจะพระเจ้าเราอยากพระเจ้าที่จะอวยพรชีวิตของเราจะทำให้เรามีชีวิตที่สุขสบายเราอยากจะรับประโยชน์จากพระเจ้าแต่เราไม่แสวงหาพระเจ้าความเชื่อแบบนั้นจะไม่ช่วยเราเผชิญความจริงของชีวิตในโลกนี้ความเชื่อแบบนั้นจะไม่จะทำให้เราไม่สามารถช่วยคนอื่นได้ดังนั้นอยากถามว่าพี่น้องครับความเชื่อของท่านในช่วงนี้เป็นอย่างไรเวลานายโอมีกลับบ้านเขาบอกเพื่อนบ้านของเขาว่าอย่าเรียกฉันว่านายโอมีนาโอมีหมายถึงว่าน่ายินดีอภิรมย์แต่เขาบอกว่าเรียกฉันว่ามาราซึ่งหมายถึงว่าขมขื่นเขารู้สึกขมขื่นต่อพระเจ้าแต่เขาไม่รู้จักพระเจ้าแต่ในบทที่หนึ่งเราเห็นการตอบสนองต่อพระเจ้าอีกอย่างหนึ่งที่ไม่เหมือนการตอบสนองของนาโอมีเป็นการตอบสนองที่น่าอัศจรรย์จริงๆเป็นการตอบสนองของนางรูธในข้อ15นาโอมีจึงว่าดูสิพี่สะพ้ายของเจ้ากลับไปหาชนชาติและหาพระของเขาแล้วจงตามพี่สะพ้ายของเจ้ากลับไปเถอะแต่รูธตอบว่าขอแม่อย่าวิงวอนให้ลูกจากแม่เลิกตามแม่กลับไปเลยเพราะแม่จะไปไหนลูกจะไปด้วยและแม่จะอาศัยอยู่ที่ไหนลูกจะอาศัยที่นั่นด้วยชนชาติของแม่จะเป็นชนชาติของลูกและพระเจ้าของแม่จะเป็นพระเจ้าของลูกแม่ได้ที่ไหนลูกจะได้ที่นั่นและจะขอให้ฝังลูกไว้ที่นั่นด้วยขอพระยาห์เวห์ทรงลงโทษลูกและทรงเพิ่มโทษนั้นถ้ามีอะไรมาพรากลูกจากแม่นอกจากความตายเมื่อนาโอมีเห็นว่ารูธตั้งใจไปด้วยจริงๆนางก็ไม่พูดอะไรอีกนางรูธทำคำสัญญานี้ไม่ใช่กับนาโอมีเท่านั้นได้เขาผูกมัดตัวเองไว้กับพระเจ้าของนาโอมีด้วยคำมั่นสัญญาถึงความตายความเชื่อของนางรูธในพระยาห์เวห์เป็นความเชื่อที่น่าอัศจรรย์มากเขาพร้อมที่จะทิ้งความปลอดภัยและบ้านของเขาและชีวิตที่สบายที่โมแอบเพื่อจะดามนาโอมีเขาพร้อมที่จะเสี่ยงการอันตรายในการดำเนินชีวิตเป็นชาวโมแอบที่อิสราเอลเพื่อจะรับใช้นาโอมีเขาพร้อมที่จะทุ่มสุดตัวในการรับใช้แม่นาโอมีถึงความตายเพราะอะไรเพราะว่านางรูธรู้และว่าความหวังที่แท้จริงไม่อยู่ในสามีใหม่หรือครอบครัวใหม่หรืออยู่ที่โมแอบหรืออยู่ที่อิสราเอลแต่ความหวังที่แท้จริงอยู่ที่พระเจ้าพระยาห์เวห์ ในพระธรรมเล่มนี้เราจะเห็นว่านางรูธไหว้ใจพระยาเวที่จะดูแลทั้งนางรูธและไนโอมีแม้ว่ามีอะไรที่เกิดขึ้นซึ่งทำให้นางรูธมีอิสรภาพมากขึ้นในการรักพระเจ้าในการไหว้ใจพระเจ้าในการแสวงหาสิ่งที่พระเจ้าเตรียมไว้ล่วงหน้าสำหรับนางรูธและเพื่อให้เขารับใช้คนอื่นได้สิ่งที่น่าอัศจรรย์คือในขณะที่ไนโอมีซึ่งเป็นคนของพระเจ้าชาวยิวที่ล้มเหลวที่จะไหว้ใจในพระเจ้าแต่นางรูธเป็นผู้หญิงจากโมแอบที่มาจากภายนอกประชากรของพระเจ้าเป็นผู้ที่ไหว้ใจในพระเจ้าโดยสิ้นเชิงถ้าเรารู้ความรู้จากเรื่องนางรูธและเห็นภาพรวมของพระคัมภีร์ได้แล้วเราจะเห็นว่าความเชื่อนั้นคำสัญญาที่ผู้หญิงคนนั้นจากทุ่งนาของมอแอบทำต่อพระเจ้าเป็นสิ่งที่พระเจ้าใช้ในการเปลี่ยนแปลงชีวิตการเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์ของอิสราเอลและเป็นสิ่งที่พระเจ้าใช้ในการเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์ของโลกนี้ด้วยแต่ไนโอมีจะพูดอะไรไม่ได้เพราะอะไรในข้อ18เพราะว่าคำสัญญาของนางรูธเป็นคำสัญญาที่เธอทำไม่ใช่กับไนโอมีจะเป็นการปฏิญาณกับพระเจ้าพระยาห์เวห์พระเจ้าของอิสราเอลในขณะที่นาโอมีและนางรูธกลับไปเบธเลเฮมนาโอมีบอกเพื่อนบ้านว่าพระยาห์เวห์ทรงพาฉันกลับมาตัวเปล่ามือเปล่าในความรู้สึกขมขื่นต่อพระเจ้านาโอมีจะเห็นพระคุณของพระเจ้าไม่ได้แม้ว่าเขามีนางรูธแล้วที่ทุ่มสุดตัวในการรับใช้ไนโอมีเขาบอกว่าเขาไม่มีอะไรเขาไม่มีอะไรเขาเห็นพระคุณของพระเจ้าไม่ได้อันนี้หมายถึงว่าเขาคิดว่านางรูธไม่มีค่าจริงๆพระเจ้ามีความหวังมากสำหรับไนโอมีแต่เป็นความหวังที่ไนโอมียังเห็นไม่ได้แม้ว่าไนโอมีรู้สึกดั่วเปล่าแต่พระเจ้าจะใช้นางรูธในการช่วยโนอมีเห็นความครอบบริบูรณ์ที่แท้จริงในพระเจ้ามากกว่านั้นพระเจ้าจะใช้นางรูธในการนำความหวังใหม่เข้าสู่อิสราเอลในขณะที่อิสราเอลไม่มีกษัตริย์เพราะผ่านทางนางรูธอิสราเอลจะมีกษัตริย์ที่ดีที่สุดในประวัติศาสตร์ของอิสราเอลแต่มากกว่านั้นพระเจ้าจะใช้นางรูธในแผนการของพระเจ้าในการนำความรอดของพระองค์เข้าสู่เมืองไทยและชนทุกชาติที่สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่นาโอมีเห็นไม่ได้เขามองไม่เห็นพระธรรมนางรูธเป็นเรื่องราวที่เหมือนบทละครดูแสดงที่เราเห็นบนเวทีเป็นคนที่ธรรมดามากนาโอมีนางรูธโบอาสเป็นคนที่ธรรมดามากนอกจากพระเอกซึ่งมีบทบาทที่สำคัญที่สุดแต่สิ่งที่น่าสนใจคือพระเอกที่มีบทบาทที่สำคัญที่สุดไม่ขึ้นเวทีในพระธรรมนางรูธคืออันนี้คือพระเจ้าไม่มีเหตุการณ์ใหญ่เหมือนที่เราเห็นในพระธรรมอพยพหรือพระธรรมโยชัวหรือพระธรรมกิจกรรมหรือไม่มีคำพูดโดยตรงจากพระเจ้าเหมือนที่เรามีที่ผู้เขาซีไนหรือในผู้เผยพระวจนะแต่เวลาเราซึ่งเป็นผู้ชมละครชมละครนี้เราเริ่มตระหนักว่ามีตัวละครเราเห็นสิ่งที่ตัวละครไนโอมีเห็นไม่ได้เราเห็นการครอบครองของพระเจ้าในเรื่องนี้เราเห็นพระหัตถ์ของพระเจ้าที่ควบคุมทุกสิ่งที่เกิดขึ้นบนเวทีจากภายหลังม่านจากพระหัตถ์ของพระเจ้าเราเห็นพระคุณของพระองค์เช่นในข้อ6เป็นพระเจ้าที่ประทานอาหารแก่อิสราเอลในขณะที่เขายังปฏิเสธพระเจ้าเป็นพระคุณของพระเจ้าที่ทำให้ไนโอมีได้เข้าจากเกี่ยวกับอาหารที่อิสราเอลแม้ว่าเขายังอยู่ที่ทุ่งนาที่โมอับและไม่มี Wi-Fi ไม่มีมือถือในข้อ22เป็นพระคุณของพระเจ้าที่นำไนโอมีและนางรูธให้กลับบ้านในด้อนฤดูเกี่ยวข้าวปาเลซึ่งพระเจ้าจะใช้ในการช่วยไนโอมีและนางรูธในทางที่เกินจินตนาการของเขา เป็นพระคุณของพระเจ้าที่นำนางรูธเข้าสู่ในชีวิตของไนโอมีเป็นผู้หญิงที่พระเจ้าจะใช้ในการนำพระพรเข้าสู่ในชีวิตของไนโอมีเข้าสู่ชีวิตในประวัติศาสตร์ของอิสราเอลและเข้าสู่ชีวิตของเราได้ด้วยพระคุณของพระเจ้าการควบคุมของพระเจ้าพระหัตถ์ของพระเจ้าความเมตตาของพระเจ้าเป็นสิ่งที่ผู้ชมเห็นได้แต่นาโอมีมองไม่เห็นเขายังโกรธกับพระเจ้าข่มขืนกับพระเจ้าเขาไม่ไว้ใจพระเจ้าแต่สุดท้ายเราเห็นว่าเขาไม่รู้จักพระเจ้าขณะที่เราตามการเดินเรื่องของนางรุธพระเจ้าใช้นางรุธที่จะเปิดตาได้ดวงใจของไนโอมีให้เขาเห็นว่าจริงๆพระเจ้าแสนดีพระยาห์เวห์เป็นพระเจ้าที่เราไหว้ใจได้ในสถานการณ์ทุกอย่างในบทที่หนึ่งเราจบด้วยไนโอมีพูดคุยกับเพื่อนบ้านว่าพระเจ้าไม่ดีพระเจ้าทำให้ชีวิตของไนโอมีตัวเปล่าแต่ในบทที่สี่บทสุดท้ายจบกับไนโอมีกับเพื่อนบ้านอีกรอบหนึ่งแต่ในบทที่สี่ไนโอมีกับเพื่อนบ้านสรรเสริญพระเจ้าด้วยกันเพราะเดี๋ยวนี้เขาเห็นแล้วว่าความครบบริบูรณ์ในชีวิตเป็นชีวิตที่ไว้ใจในพระเจ้าพระเจ้าใช้นางรุธที่จะช่วยไนโอมีรู้จักพระเจ้าที่จะช่วยไนโอมีเห็นไนโอมีเห็นว่าพระเจ้าก็แสนดีที่จะช่วยไนโอมีให้รู้จักและไว้ใจในพระเจ้าผู้เขียนเรื่องนี้สำหรับอิสราเอลให้ฟังหลายปีหลังจากสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นพระเจ้าใช้เรื่องนี้ที่จะสอนอิสราเอลว่าแม้ว่าเขาไม่มีกษัตริย์แล้วแม้ว่าเขาปฏิเสธพระเจ้าหลายครั้งแล้วแม้ว่าเขาเห็นเยรูซาเล็มเมืองหลวงของเขาและวิหารของเขาและชนชาติของเขาถูกทำลายไม่ว่าเขากลับไปอยู่ที่บาบิลอนเป็นเชลยหรือไม่ว่าเขาอยู่ได้อำนาจของเพอร์เซียหรือกรีกโรมในสถานการณ์ทุกอย่างพระเจ้าเป็นผู้ที่ควบคุมสถานการณ์ทุกอย่างนั้นพระเจ้าก็แสนดีและเขาไหว้ใจพระเจ้าได้ในการช่วยประชาชนของพระเจ้าให้รอดแต่ปัญหาสำหรับทุกคนส่วนใหญ่ในอิสราเอลคือความเชื่อของเขาความเชื่อในพระเจ้าเป็นความเชื่อเหมือนความเชื่อไม่ใช่เหมือนความเชื่อของนางรุธเป็นความเชื่อเหมือนความเชื่อของไนโอมีก็เขาเชื่อในพระเจ้าเขาอธิษฐานต่อพระเจ้าแต่เขาไม่รู้จักพระเจ้าหรือสุดท้ายเขาปฏิเสธพระเจ้าในแม้ว่าพระเจ้าขึ้นเวทีแล้วเป็นลูกหลานคนหนึ่งของนางรุธแต่เขามองไม่เห็นเขาเห็นพระเจ้าไม่ได้เขาเห็นพระคุณของพระองค์ไม่ได้เขาเห็นความเมตตาของพระองค์ไม่ได้เขาเห็นพระหัตถ์ของพระเจ้าไม่ได้แม้ว่าพระหัตถ์นั้นพระองค์ใช้ในการรักษาโรคร้ายของเขาและทำให้คนที่ตายฟื้นขึ้นจากความตายได้แทนที่จะไหว้ใจในพระเจ้าเขาไม่รู้จักพระเจ้าและเขาตรึงพระเจ้าไว้ที่ไม้กางเขนนั้นแต่ที่ไม้กางเขนนั้นพระเจ้าให้เราเห็นพระคุณของพระเจ้ายังชัดเจนที่สุดความเมตตาของพระเจ้ายังชัดเจนที่สุดการครอบครองของพระเจ้ายังชัดเจนที่สุดพระเจ้าให้เราเห็นว่าพระหัตถ์ของพระเจ้ายังชัดเจนที่สุดในการทำให้สถานการณ์ที่แย่สุดในประวัติศาสตร์ของโลกนี้กลับเป็นสถานการณ์ที่ดีที่สุดที่พระเจ้าใช้ในการนำเราให้กลับคืนดีกับพระเจ้าแต่สาวกของพระเยซูเขาไม่เก็ตเขาไม่เชื่อเขาเห็นการควบคุมของพระเจ้าไม่ได้เขาเห็นพระคุณของพระเจ้าไม่ได้เขาเห็นพระหัตถ์ของพระเจ้าไม่ได้จนกระทั่งหลังจากนั้นสามวันพระเยซูฟื้นขึ้นจากความตายแต่หลังจากนั้นเขามีความมั่นใจแล้วว่าเขารู้แล้วว่าพระเจ้าก็แสนดีพระเจ้าเด่นไปด้วยความพระคุณและความเมตตาพระเจ้าเป็นผู้ที่ควบคุมสถานการณ์ทุกอย่างพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่เราไหว้ใจในสถานการณ์ทุกอย่างไ ราเห็นว่าความเชื่อของสาวกของพระเยซูได้รับการเปลี่ยนแปลงจากการเป็นความเชื่อเหมือนนาโอมีกลับเป็นความเชื่อเหมือนนางรูธได้อย่างไรเพราะเราเห็นว่าเขาทุ่มสุดตัวในการรู้จักพระเจ้าและในการรับใช้พระเจ้าเขาไหว้ใจพระเจ้าเพราะเขารู้จักพระเจ้ามากกว่านางรูธเคยรู้จักมากกว่าที่นาโอมีเคยรู้จักมากกว่าที่กษัตริย์ดาวิดเคยรู้จักมากกว่าที่โมเสสเคยรู้จักมากจากที่อับราฮัมเคยรู้จักพระเจ้าสาวกรู้จักพระเจ้ามากกว่านั้นเพราะเขารู้จักพระเยซูบุตรนางรูธบุตรดาวิดพระบุตรของพระเจ้าพี่น้องครับเช้านี้ความเชื่อของเราเป็นอย่างไรมากกว่า 3,000 ปีผ่านไปแล้วตั้งแต่เรื่องนี้ของนาโอมีกับรูธเกิดขึ้นโลกของเราก็ไม่เหมือนโลกของนาโอมีในหลายด้านได้มีความจริงอย่างหนึ่งที่ยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงคือเหมือนนาโอมีและนางรูธเราต้องเผชิญความทุกข์ยากลำบากเป็นสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้วันนี้เราอาจจะมีการยากลำบากในชีวิตของเราแล้วแต่เวลาเราเผชิญความทุกข์ยากลำบากแบบนี้เราจะเผชิญสถานการณ์อย่างนั้นด้วยความเชื่อเหมือนความเชื่อของนาโอมีหรือด้วยความเชื่อเหมือนความเชื่อของนางรูธความเชื่อของนาโอมีความเชื่อที่อ่อนแอมากเป็นความเชื่อที่ไม่ได้เติบโตไม่สนใจที่เติบโตเป็นความเชื่อที่แสวงหาประโยชน์จากพระเจ้าแต่ไม่แสวงหาพระเจ้าเป็นความเชื่อที่จะช่วยคนอื่นไม่ได้เป็นความเชื่อที่ช่วยเราไม่ค่อยได้เป็นความเชื่อที่ไม่คอยรู้จักพระเจ้าพี่น้องครับเราจะรู้สึกพอใจกับความเชื่อแบบนั้นได้ไหมแต่จริงๆมีคริสเตียนหลายที่ที่เต็มไปด้วยคนที่มีความเชื่อแบบนั้นแล้วและมีคริสเตียนหลายที่ที่สอนความเชื่อแบบนั้นด้วยเราต้องถามตัวเองว่าความเชื่อแบบนั้นเป็นความเชื่อที่แท้จริงหรือเปล่าเพราะความเชื่ออย่างนั้นจะเตรียมเราที่จะไหว้ใจพระเจ้าในสถานการณ์ทุกอย่างไม่ได้เราต้องถามว่าเรามีความเชื่อเหมือนความเชื่อของนางรูธได้ยังไงความเชื่อที่รู้จักพระเจ้าความเชื่อที่ไหว้ใจพระเจ้าในสถานการณ์ทุกอย่างจริงๆพระเจ้าไม่อยากจะให้เรามีความเชื่อเหมือนนางรูธแต่พระเจ้าอยากจะให้เรามีความเชื่อที่ดีกว่าความเชื่อของนางรูธจริงๆความเชื่อที่รู้จักพระเจ้ามากกว่าที่นางรูธรู้จักความเชื่อที่ไหว้ใจพระเจ้ามากกว่านางรูธความเชื่อที่พร้อมที่จะทุ่มสุดตัวในการรู้จักพระเจ้าและรับใช้พระเจ้ามากกว่านางรูธแต่พี่น้องครับความเชื่อแบบนี้เป็นไปไม่ได้สำหรับเราไม่มีอะไรที่เราทำได้เพื่อจะมีความเชื่อแบบนั้นความเชื่อที่ไหว้ใจและเชื่อฟังและสว่างหาพระเจ้าในสถานการณ์ทุกอย่างมีแต่คนหนึ่งคนเดียวที่เคยอยู่ในโลกนี้ที่มีความเชื่อแบบนั้นแต่คนนั้นคือพระเยซูพระเยซูไหว้ใจในพระบิดาของพระองค์โดยสิ้นเชิงในสถานการณ์ทุกอย่างในสถานการณ์ที่แย่สุดที่สุดในโลกในขณะที่พระเยซูถูกละทิ้งไม่ใช่ด้วยศัตรูเท่านั้นไม่ใช่ด้วยเพื่อนของพระองค์เท่านั้นแต่ด้วยพระบิดาของพระองค์ด้วยพระเยซูยังไว้ใจในพระบิดาของพระองค์พระเยซูยังเชื่อว่าพระบิดาของพระองค์ก็แสนดีพระเยซูยังเชื่อว่าพระบิดาของพระองค์มีแผนการที่ดีพระเยซูยังเชื่อว่าพระบิดาของพระองค์ควบคุมสถานการณ์นี้ได้ด้วยเพราะว่าเขารู้จักพระเจ้าเขาไหว้ใจในพระเจ้าเพราะพระเยซูคือพระเจ้าและพระเยซูเผชิญสถานการณ์อย่างนั้นเพื่อเราเพื่อให้เมื่อเราไว้ใจในพระเยซูไม่ใช่ในตัวเองเวลารู้จักพระเยซูพระเยซูจะประทานพระญาณบริสุทธิ์ของพระองค์และพระเยซูจะทำให้เรามีความเชื่อของพระองค์เพื่อให้เรามีความเชื่อที่ดีกว่าความเชื่อของนาโอมีความเชื่อที่ดีกว่าความเชื่อของนางรูธเป็นความเชื่อที่ไม่ใช่มาจากตัวเราเองแต่ความเชื่อที่มาจากพระเยซูพี่น้องครับ ชาวนี้ความเชื่อของเราเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าเราเชื่อไหมครับว่าเรามีความเชื่อแบบนี้ได้ไหมเราอยากมีความเชื่อแบบนี้ไหมครับหรือเราพอใจกับความเชื่อที่ไม่ค่อยรู้จักพระเยซูถ้าเรามีความเชื่อแบบนั้นที่มาจากพระเยซูเป็นความเชื่อที่เราอยากจะให้เติบโตเพื่อให้เรารู้จักพระเยซูมากยิ่งขึ้นเพื่อให้เราเข้าใจพระวจนะของพระเจ้ามากยิ่งขึ้นเพื่อให้เราไว้ใจพระเยซูในสถานการณ์ทุกอย่างได้เพื่อให้พระเจ้าจะใช้เราชีวิตของเราในการช่วยคนอื่นให้มารู้จักและไว้ใจในพระเยซูด้วยเดี๋ยวพี่น้องถ้าความเชื่อของเราไม่ใช่เป็นอย่างนั้นเราต้องถามว่าเพราะอะไรทำไมเราไม่อยากเติบโตเรากลัวอะไรถ้ามาเราพอใจกับความเชื่อที่หวังว่าจะรับพระพรจากพระเจ้าหวังว่าจะมีชีวิตที่สุขสบายแต่ไม่สนใจในการรู้จักพระเยซูที่ใดเพื่อให้เรามีชีวิตที่ครบบริบูรณ์ที่แท้จริงจากนี้เราจะรู้ว่าเรามีความบาปในชีวิตของเราซึ่งเป็นอุปสรรคที่ทำให้เราไม่เติบโตแต่เราชอบความบาปนั้นมากกว่าที่เรารักพระเจ้าแต่เรารู้ในใจว่าพระเจ้าอยากจะให้เรากลับใจและไหว้ใจในพระองค์นั่นเป็นสิ่งที่เราทำเองไม่ได้แต่พระเจ้าทำให้เป็นไปได้เราอาจจะมีข้ออ้างหลายอย่างแต่ข้ออ้างนั้นจะไม่ช่วยเราให้รู้จักพระเยซูจะไม่ช่วยเราให้เผชิญกับความทุกข์ยากลำบากในโลกนี้จะไม่ช่วยเราให้ช่วยคนอื่นมารู้จักและไหว้ใจในพระเยซูพี่น้องครับถ้าเรารู้ว่าความเชื่อของเราเป็นอย่างนั้นในเช้านี้เป็นความเชื่อที่ไม่พอพระทัยพระเจ้าเราต้องขอให้พระเจ้าจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราและจะให้เรามีความเชื่อของพระองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์และความปรารถนาใหม่ที่จะรู้จักและไว้ใจพระเยซูสุดท้ายความเชื่อที่พระเยซูประทานแก่เราเป็นความเชื่อที่แสวงหาความเข้าใจตลอดชีวิตเป็นความเชื่อที่อยากจะรู้จักพระเยซูมากขึ้นและมากขึ้นในสดุดีบทที่หนึ่งเราอ่านว่าเป็นความเชื่อแบบนั้นที่หิวกระหายที่จะรู้จักพระวจนะของพระเจ้าและจะมีผลที่ตามมาในขณะที่เราดำเนินชีวิตให้สอดคล้องกับพระวจนะของพระเจ้านั้นเราเป็นในสิ่งที่เราเห็นในกิจการบทที่สองในคริสตจักรในสมัยแรกเป็นความเชื่อที่ช่วยโอกาสทุกอย่างที่จะรู้จักพระเจ้าที่จะเรียนรู้จากถ้อยคำของอัครทูตพระวจนะของพระเจ้าและจะพูดถ้อยคำของเจ้าต่อพระเจ้าในคำอธิษฐานของเราเป็นความเชื่อที่อยากจะเห็นทั้งคริสตจักรเติบโตในพระวจนะของพระเจ้าและจะจัดทั้งคริสตจักรให้แบ่งปันพระวจนะของพระเจ้ากับคนอื่นได้ด้วยเป็นความเชื่อที่จะจัดความสามัคคีธรรมของเราในคริสตจักรให้เป็นสามัคคีธรรมแห่งความชื่นชมยินดีล้อมรอบพระวจนะของพระเจ้าบนรากฐานพระวจนะของพระเจ้าในกลุ่มเซลล์ในราวีผู้ใหญ่ราวีเด็กในประชุมใหญ่ของเราก็ได้เป็นความเชื่อที่จะไม่ขาดการประชุมตามใจความสะดวกสบายของเราเป็นความเชื่อที่จะไม่มาเพื่อจะรับปฏิบัติเหมือนว่าคริสตจักรเป็นปั๊มน้ำมันที่เรามาเพื่อจะรู้สึกดีขึ้นเกี่ยวกับตัวเองแต่ไม่มาเพื่อจะแสวงหาโอกาสที่จะรับใช้คนอื่นหรือเสริมสร้างคนอื่นในชุมชนประชาคมของพระเจ้าเป็นความเชื่อที่จะไม่พอใจกับคำสอนที่ใช้พระคัมภีร์ที่สอนความคิดของมนุษย์หรือประสบการณ์ของมนุษย์แต่ไม่สอนพระวจนะของพระเจ้าเป็นความเชื่อที่จะแสวงหาที่จะเรียนรู้จากพระวจนะของพระเจ้าเพื่อให้เราแบ่งปันความจริงกับคนอื่นได้พี่น้องครับเราต้องถามว่าความเชื่อของเราเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าคริสตจักรพระคุณเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าความเชื่อของท่านเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าเราอยากจะมีความเชื่อแบบนั้นไหมเราอยากจะเป็นคริสตจักรแบบนั้นไหมคริสตจักรที่พระเจ้าใช้ในการช่วยคนอื่นมารู้จักและไว้ใจในพระเจ้าไหมขอให้เราอธิษฐานว่าพระเจ้าจะมีความเมตตาต่อเราเพื่อให้เราเป็นชุมชนแห่งความเชื่อแต่ไม่ใช่ความเชื่อเหมือนความเชื่อของไนโอมีไม่ใช่ความเชื่อเหมือนนางรูธแต่เหมือนความเชื่อของพระเยซูให้เราร่วมใจอธิษฐาน ข้าแต่พระเจ้าเรารู้ว่าความเชื่อแบบนั้นที่เป็นความเชื่อที่รู้จักพระเจ้าและไว้ใจพระเจ้าในสถานการณ์ทุกอย่างเรารู้ว่าเป็นสิ่งที่เราสร้างเองไม่ได้สิ่งที่เราทำเองไม่ได้สิ่งที่เป็นไปไม่ได้สำหรับเราแต่เราขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระเยซูเพราะเวลาเราไว้ใจในพระองค์พระองค์ทำให้ความเชื่อของพระองค์กลับเป็นความเชื่อของเราได้เพื่อให้เราเป็นผู้ที่มีความเชื่อที่แสวงหาความเข้าใจที่จะรู้จักและไหว้ใจพระเจ้าในสถานการณ์ทุกอย่างเราอธิษฐานสำหรับเราแต่ละคนและสำหรับคริสตจักรของเราเพื่อให้เราเป็นชุมชนความสว่างและเกลือในโลกนี้เป็นคริสตจักรและชุมชนแห่งความเชื่อที่เป็นความเชื่อของพระเยซูเป็นความเชื่อที่พระเจ้าใช้ในการช่วยคนอื่นมารู้จักพระองค์ที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงในเมืองนี้ได้ในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน